Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké pondělní odpoledne. Při poslechu dvojky servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes se zaměříme na roztroušenou sklerózu. Zná současná medicína příčinu této, jak ji mnohdy i odborníci nazývají, nemoci mnoha tváří? Proč postihuje zejména mladé ženy? Jak se projevuje? Jak moc zasahuje do běžného života pacientů? A proč je často i pro lékaře složité takzvanou RS-ku diagnostikovat? A jak se tato nemoc léčí v současné době? Jaký je posun v léčbě od dob minulých? Tak na to všechno se budu ptát mého dnešního hosta, kterým bude paní profesorka, neuroložka Eva Kubala-Havrdová. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte dvojku a kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je paní profesorka Eva Kubala-Havrdová z neurologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Zaměříme se dnes na nemoc mnoha tváří, jak jsem se dozvěděla, že roztroušenou sklerózu tak nazývá i odborníci. Možná se vás zeptám, proč nemoc mnoha tváří a co to vlastně je za chorobu?
Ta choroba jako taková je onemocněním imunitního systému, který vede k tomu, že je napadáno vlastní tělo, a to jeho vlastní nervový systém. Proto to říkáme, že to je autoagresivní nebo autoimunitní onemocnění. Příčiny úplně nejsou známé, ale je tam určitá genetická predispozice a pak k tomu jsou další vlivy prostředí.
O těch se určitě dnes zmíníme. Já osobně se pořád setkávám s lidmi, kteří mají roztroušenou sklerózu spojenou se sklerózou jako takovou, takže mají pocit, že lidé u této nemoci zapomínají a ztrácí povědomí o tom, kde jsou.
No, tak to je samozřejmě směs dvou termínů vznikajících z toho původního názvu skleróza, což znamená stvrdnutí, ale tady to není stvrdnutí cév, ale stvrdnutí toho jizevnatého vlastně ložiska zánětu, které se posléze přemění v něco jako jizvičku, a podle toho vlastně koncem už 18. století tohle dostalo v patologii název. Teprve později se ukázalo, že tedy jde o pozůstatek zánětlivého ložiska. Mm-hmm. Takže to je spíš takový opravdu omyl.
To znamená, že těchto pozůstatků zánětlivých ložisek máme po těle více, proto je to roztroušená skleróza?
Ne po těle, ale po vlastním nervovém systému centrálním, to znamená mozku a míše. Mm-hmm.
Už jste zmínila, že zatím neznají odborníci příčinu této nemoci. Nicméně už je poměrně dobře známo, že je to nemoc zejména mladých žen. To už se ví, proč zasahuje zejména ženy mezi 20 a 40 lety.
Tak ono mnoho autoimunitních onemocnění postihuje více ženy a zdá se, že to je proto, že pohlavní hormony, které jsou vlastně v tom těle ženy v každý den v jiném množství, tak aby mohl probíhat normální cyklus, tak ty mají velký vliv na řízení vlastností a schopností imunitního systému. A tím se vysvětluje tedy, proč je 2/3 postižených žen a jenom 1/3 mužů. Mm-hmm.
Takže i muže postihuje tato nemoc. Ano. Jak jsou na tom třeba děti anebo i starší lidé?
Tak to onemocnění diagnostikujeme většinou kolem 30. roku věku, ale je to samozřejmě Gaussova křivka, takže máme i děti, kterým je pod 10 let, to je velmi vzácné, ale pak také někdy diagnostikujeme pacienty, kterým je přes 50, a neznamená to, že ta choroba vznikla až po tom 50. roce věku, ale že se klinicky projevila.
Je to novodobá nemoc, patříme třeba mezi civilizační choroby, nebo je to nemoc, kterou už máme dávno, ale ta přesná diagnostika, řekněme, je otázka dob nedávný?
No, popis té nemoci pochází z 60. let 19. století od profesora Charcota, ale zcela nepochybně už třeba Sága o svaté Lidvíně hovoří o ženě, která měla vlastně příznaky, které jsou naprosto přesně slučitelné s roztroušenou sklerózou, a je to ze 12. století. Nepochybně to onemocnění nebylo tak časté, lidé se taky dožívali konec konců nízkého věku, ale vypadá to, že přece jenom některé civilizační faktory nahrávají tomu, že tato diagnoza se objevuje častěji, a je to nejenom proto, že máme zlepšenou diagnostiku.
Jaké například civilizační faktory mohou k této nemoci přispět?
No, tak je to například obezita, což je takové, že by to člověk úplně nečekal. Je to kouření, a to kouření žen, které se jakoby zvyšuje, tak jak ženy se odstěhovaly do kanceláří z toho, jak dříve byly s dětmi venku. Tak i ten nedostatek vitamínu D s tímto souvisí, a nedostatek vitamínu D se považuje jeden z klíčových faktorů, které vedou k tomu, že se může toto onemocnění vyvinout u geneticky predisponovaného jedince. Další určitě je v role stravy, protože v současné době je spousta lidí z velké části na fast foodech nebo na průmyslově předpřipravené stravě, která obsahuje za prvé nadbytek soli, který je také prozánětlivý, a za druhé v tom jsou různá aditiva chemická, se kterými se náš mikrobiom střeva nesetkával v těch minulých letech, a je známo, že mikrobiom je u pacientů s roztroušenou sklerózou trošku jiný, než je u zdravé populace.
Podle toho, co říkáte, bych předpokládala, že nejvíce lidí nemocných roztroušenou sklerózou bude tedy ve státech typu Spojené státy americké, teď vlivem samozřejmě té kuchyně, fast foody, polotovary, anebo se mýlím?
To máte naprostou pravdu, ale je tam i ten genetický vliv, protože Spojené státy jsou osídlené původně obyvatelstvem převážně z Evropy, a to je obyvatelstvo, které vlastně zřejmě přineslo toto onemocnění i na ten americký kontinent. A zase stoupá směrem ke Kanadě, to znamená stoupá tam, kde je méně a méně slunečního svitu, a z té Evropy se zdá, že jakoby to roznesly po světě geny skandinávců, nebo tedy vikingů, to se tvrdí, že jsou nějaké vikingské geny, ale tak to můžeme o tom samozřejmě pochybovat, ale pravda je, že státy Skandinávie a také samozřejmě Velké Británie jsou státy, které jsou hodně postižené, ale my se bohužel tou prevalencí, to znamená počtem nemocných na 100 000 obyvatel, k ním velmi blížíme, to znamená jdeme až na těch 200 na 100 000 obyvatel.
Paní profesorka Eva Kubala-Haverdová je dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Roztroušená skleróza je naše dnešní téma. Máte-li otázky, tak se ptejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes se s paní profesorkou Evou Kubala-Haverdovou bavíme o roztroušené skleróze. Paní profesorka už zmínila, v jakých částech světa se tato nemoc nejčastěji vyskytuje, že je do jisté míry podmíněna genetickou dispozicí, a pak samozřejmě musí přijít nějaké spouštěče, když to řeknu tedy lidově a laicky, aby se tato nemoc, opravdu, aby tato nemoc propukla. Ty jsme také zmínili částečně, nicméně jsme ještě nezmínili, co se vlastně v organismu odehrává. Už bylo řečeno, že je to vlastně za nemoc centrálního nervového systému nebo zánětlivá onemocnění právě na centrálním nervovém systému. Co přesně se ale děje, paní profesorko? A proč tomu dochází? Znovu se na to ptám, i když ta příčina není úplně jasná.
No, ta příčina není jasná, ale rozhodně dochází k tomu, že imunitní systém se aktivuje proti vlastním znakům na buňkách centrálního nervového systému. Je to, jako by se porušila funkce, kdy imunitní systém nás má vlastně chránit před vlivy prostředí a zajišťovat nám v tomto prostředí přežití. A najednou místo, aby reagoval jenom na bacily anebo nějaké jiné škodliviny, které přicházejí zvenku, tak se obrátí proti vlastnímu tělu. Je tam taková skřížená reakce, jako když byste si představila, že je něco něčemu podobné, a vy tedy zareagujete proti tomu podobnému a nic vás nezastaví před tím, abyste to začala ničit. Tak to jsou ničeny obaly nervových vláken. Ty buňky, které se zaktivují proti těmto takzvaným antigenům, to znamená kouskům bílkovin, které jsou vidět na těch buňkách nervových, tak tyto buňky se namnoží, překročí bariéru do centrálního nervového systému a tam způsobí ložisko zánětu. A ta ložiska zánětu my potom detekujeme třeba na magnetické rezonanci jako takové bílé flíčky v určitých lokalizacích, takže nám to řekne, jaká je pravděpodobnost, že tyto flíčky jsou zrovna roztroušená skleróza.
Může třeba nemoc propuknout po nějaké předchozí velké infekci organismu?
To samozřejmě může, obvinuje se spousta virů. Jeden z takových vlastně největších viníků je asi EB virus, který není zpracován imunitním systémem pacienta tak jako u jiných lidí, protože většina z nás tento virus potkala, vytvořila nějaké protilátky, máme je v těle celý život a nic dalšího se neděje, tak pak jsou někteří, kteří s ním jakoby jejich imunitní systém neumí pracovat a oni vyvinou něco dalšího. Dokonce se říká, že roztroušená skleróza je vzácná komplikace EB virózy.
Takže a ta se projevuje jak, pokud tedy proběhne tak, jak má?
No, EB viróza samozřejmě tu také nevyvine každý. To, že se setkáte s tím virem, ještě neznamená, že budete mít opravdu onemocnění, kdy se vám zvětší játra, máte nechutenství, těžkou únavu, můžete mít i teploty. Tak tohle to jako neprodělá samozřejmě každý předtím, než má roztroušenou sklerózu. Ale my třeba vidíme pacienty, kteří prodělali 2-3 chřipky, je to třeba daňová účetní, která u závěrce chodí s těmi chřipkami do práce, to teda se netýká zrovna letošního roku. Ale máme takovéto případy, kdy ti lidé přecházeli infekce. Když přecházíte infekci, tak ten imunitní systém nemůže pracovat úplně normálně a může se snadno přesmyknout na něco jiného, co je něčemu podobné. Mm-hmm. Takže toto je jedna z takových příčin vysvětlujících to, proč u někoho vznikne. Ty infekce tam určitě hrají roli.
Logicky z toho vyplývá i otázka na onemocnění COVID-19, jestli už tady třeba sledujete nějakou souvislost po prodělání třeba po těžkém průběhu této nemoci, že propukla roztroušená skleróza.
Tak my jsme samozřejmě na tohle to byli připraveni od začátku té epidemie a očekávali jsme to, a nic takového se nestalo, je to prostě tak, jako po každé jiné infekci. Rozhodně to není častěji než po jiných. Tady se nám zdá, že ta chřipka byla skoro nebezpečnější. Ten COVID-19 i naši pacienti, kteří už mají roztroušenou sklerózu, vlastně neprodělali hůře než ostatní populace, takže zdá se, že zrovna tento koronavirus v tom roli nehraje.
Jak pociťuje projevy této nemoci na sobě samotný pacient? Ta nemoc je různorodá, nebo různorodě se projevuje, ale jsou tam nějaké opravdu styčné body, řekněme, nebo nejčastější příčiny, které by mohly pacientku už nasměrovat k odborníkovi tak na vyšetření na roztroušenou
sklerózu? Ona je to i pacienta, že jo? Ale tady je potřeba říct, že proto se říká, že to je nemoc mnoha tváří, protože jakoby každý ten pacient má svoji vlastní roztroušenou sklerózu, složenou z různých příznaků podle toho, kde se mu v centrálním nervovém systému ta ložiska zánětu vytvoří. Takže to můžou být různé poruchy citlivosti na těle, brnění části těla, které není vysvětlitelné tím, že si člověk přeležel ruku nebo se namáhal a začalo ho bolet v zádech a od toho tedy vzniklo nějaká bolest a brnění třeba v dolní končetině. Toto ne, ale je to takové jakoby třeba brnění vzniklé 14 dní po nějaké infekci, když ta infekce skončila a my vidíme potom, že pacient přijde s tím, že ho brní ruka nebo že ji špatně cítí, tak tohle třeba je velmi typické. Nebo porucha zraku. Porucha zraku, protože centrální nervový systém vlastně obsahuje i ten zrakový nerv, který si možná laici myslí, že je stejný jako nerv, které máme v ruce, v noze. Oko je vlastně celé výběžek nervového systému, čili na sobě nese všechny ty struktury jako nervový systém. A tady je to zamlžené vidění, bolest oka při pohybu, výpadek zorného pole nebo změna barevného vidění, kdy červená zešedne a je třeba jenom 50% červené. Tak to jsou takové typické příznaky, ale mohou být i těžší, mohou to být závratě, dvojité vidění, porucha hybnosti nějaké končetiny. A může se to také různě kombinovat, když těch ložisek vznikne najednou několik.
Paní profesorka Eva Kubala-Havrdová je dnes hostem v Kávě o čtvrté. Roztroušená skleróza, to je téma, které probíráme a budeme se mu věnovat i za malý moment. Během písničky od skupiny Slza můžete znovu psát své otázky na dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté se dnes s paní profesorkou neuroložkou Evou Kubala-Havrdovou zabýváme roztroušenou sklerózou. Už se ptá naše posluchačka Petra, jak probíhá vyšetření této nemoci. Vy už jste to naznačila, paní profesorko. Možná i které vyšetření je tím rozhodujícím pro určení této diagnózy, protože často i asi samotní lékaři, protože to je nemoc mnoha tváří, často možná tápou, nebo než dojdou k diagnóze, tak to nějaký čas zabere.
Tak pro diagnózu samozřejmě existují jasná diagnostická kritéria, která jsou dostupná všude v České republice a postup podle nich je postup lege artis. Pacient musí být vyšetřen neurologem a neurolog stanoví, jestli je tam podezření na roztroušenou sklerózu, odešle toho pacienta na magnetickou rezonanci a pokud jsou tam nějaké podezřelé bílé flíčky, o kterých jsem mluvila, tak se doplní vyšetření mozkomíšního moku a to proto, aby se zjistilo, že tyto flíčky jsou opravdu zánětlivého původu. To jsou dvě naprosto základní vyšetření a z nich lze u většiny pacientů tu diagnózu definitivně stanovit.
Další dotaz zajímavý od Karolíny, jestli třeba zvýšená hodnota CRP v krvi může signalizovat zánětlivé onemocnění v těle i třeba roztroušenou sklerózu. O tom CRP asi jsme už slyšeli, když třeba člověk je nemocný, má nějakou bakteriální infekci, tak má zvýšené hodnoty, jak je to v tomto případě.
Tady jde o zánět v centrálním nervovém systému, proto musíme vlastně k prokázání toho zánětu zánětu uchylovat k vyšetření toho mozkomíšního moku a CRP s tím nemá vůbec nic společného.
Takže v krvi
ne.
Se to v podstatě neobjeví,
ne.
Tato nemoc.
Rozhodně ne CRP. My hledáme pořád markery, které by byly jednodušší, než je vyšetření mozkomíšního moku, ale zatím ještě je nemáme.
Jaká je následná léčba a možná i úprava režimu pacienta? Asi to záleží na tom, co vlastně nebo kde ta zánětlivá ložiska jsou, ale určitě jsou nějaká obecná pravidla doporučení.
Jsou určitě obecná pravidla, pokud má pacient akutní obtíže, je přeléčen vysokou dávkou kortikosteroidů, které tlumí právě ten zánět v centrálním nervovém systému a chrání ta vlákna před zničením. To je první krok. A pak nastupuje takzvaná biologická léčba, kdy pacient dostává moderní léčbu, která byla zavedena po roce 1996 v České republice. Dneska jsou dostupné vlastně téměř všechny léky, které jsou dostupné v zahraničí a o tom rozhoduje pak už centrum, kterých je 15 v České republice a které přejímá k předpisu těchto léků pacienta do své péče a do svého sledování.
Mm-hmm. Čili, jestli tomu rozumím, tak každý pacient se dostane do tohoto centra, kde mu je ušitá léčba na míru?
No, mělo by to tak být. Rozhodně se dostane do centra. Tu léčbu nemůžeme úplně šít na míru zatím proto, že máme nějaká úhradová pravidla, co je hrazeno ze zdravotního pojištění a co ne. A musíme podle nich postupovat, ale rozhodně v těch začátcích se to dá zatím dělat docela slušně, takže pacient profituje a pojišťovna je uspokojena.
Takže kortikosteroidy jsou základem a biologická léčba se užívá u pacientů, u kterých třeba tato léčba tak nezabírá?
Ne. Ta se zavádí u všech pacientů. Ty kortikosteroidy, to je krátká kůra, která se používá vždycky, když se vyskytnou nové příznaky. To znamená, je to akutní vzplanutí té nemoci. Čili ať už je člověk na biologické léčbě nebo není, dostane kortikosteroidy na tu takzvanou ataku. Ale ta biologická léčba se zavádí do 4 týdnů po stanovení diagnózy vlastně u všech nově diagnostikovaných pacientů.
Hmm. Ataka, to je tedy ten prudký příznak nemoci, ano. Který zasáhne organismus. Když je pacient zaléčen, dochází k těmto atakám znovu, anebo by už měli v podstatě vymizet?
Když ta první léčba, kterou mu dáme, si opravdu s tím pacientem sedne, jakoby je ušitá na míru, ačkoliv jsme ji na míru nešili, což se může stát u 30% pacientů docela dobře, tak dochází k tomu, že by neměl mít tyto nové ataky, ani by se neměl zhoršovat. A to je vlastně cílem naší léčby, takzvaný koncept No Evidence of Disease Activity, čili žádná známka aktivity nemoci. Samozřejmě, že někteří pacienti to tak nemají, mají onemocnění, které je agresivnější a pak je potřeba tu léčbu změnit. Těch léků už máme dneska velké množství, takže můžeme po té jakoby hodně bezpečné, ale ne tak účinné léčbě přejít na tu, která už třeba není tak bezpečná, čili musí se hlídat daleko víc věcí laboratorně i klinicky, ale zase je účinnější v tom, že chrání toho pacienta před novými atakami a před zhoršováním nemoci.
Hmm. Jak dlouho třeba čekáte, jestli ta léčba zabere? Sledujete pacienta nějak pravidelně častěji, ano. Než potom, ano. Když už ta léčba zabírá?
Ta centra mají naprosto přesně předepsaný režim. Pacient se sleduje v prvním roce po 3 měsících, pokud je na té léčbě v pořádku, a sleduje se tady i magnetická rezonance, zda se netvoří nová ložiska, protože ta se mohou tvořit samozřejmě i v oblastech nervového systému, která nevyvolají to, že vám ochrne ruka nebo přestanete vidět na jedno oko. Ta se mohou tvořit různě a nemusí to vyvolat tento příznak. Čili my sledujeme nejenom klinický stav toho pacienta, ale sledujeme také jednou ročně tu magnetickou rezonanci a po zavedení nové léčby i po půl roce. Čili my vidíme, jestli pacient odpovídá na tu léčbu dobře nebo ne. A pokud je na ní stabilizován, může chodit do centra jednou za půl roku, respektive pro ty léky si chodí každé 3 měsíce, ale na kontrolu chodí jednou za půl roku. Pokud není stabilizován, tak chodí podle toho, jak je potřeba.
Jaký je rozdíl nebo posun v léčbě oproti tomu roku? Vy jste říkala, že do roku 1996 je zavedena biologická léčba standardně pro pacienty, tak je to velký mezník v té léčbě roztroušené
sklerózy. Je to naprosto dramatické. Nemyslím tím ten rok 1996 v České republice. Profesor Jedlička už v 80. 90. letech zavedl léčbu takzvanou kombinovanou imunosupresí, což byl velký pokrok oproti státům, kde se vlastně nepodávalo nic. Ale samozřejmě ty biologické léky mají vyšší bezpečnost, čili se na ně začalo přecházet koncem toho minulého tisíciletí a v současné době máme léky, které jsou daleko účinnější, než byly ty na tom začátku těch 90. let, čili ten posun je obrovský a hlavně to, že se začíná léčit hned po té první atace, kterou pacient má, je posun takový, že se uvažuje o tom, že vlastně posun invalidity způsobené touto chorobou se odloží třeba od 15 let, čili je to úplně dramatická změna prognózy toho pacienta, to znamená toho, jak se ta nemoc bude chovat dál.
Neuroložka paní profesorka Eva Kubala-Haverdová je dnes hostem Kávy o čtvrté, roztroušená skleróza. O té si dnes povídáme, pokračujeme za malý moment i s vašimi dotazy už po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dnes si povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce, kterou posloucháte, o roztroušené skleróze. Hostem je paní profesorka Eva Kubala-Haverdová a už máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já mám dva dotazy. Za prvé, jestli jsou nějaké dědičné nebo rodové dispozice k roztroušené skleróze a jestli existuje nějaký vztah mezi roztroušenou sklerózou a autismem.
Děkujeme za otázky. O té první jsme už v podstatě hovořili, to bude asi kladná odpověď.
Ano, tam vztah existuje, ale je to spíš tak, že se dědí takzvaný imunitní background, to znamená určité pozadí imunitního systému, a v jedné rodině se mohou vyskytovat autoimunity častěji. Nemusí to být zrovna roztroušená skleróza, může to být jiná autoimunita. A k té druhé otázce, tam zatím nikdo žádný vztah nepozoroval mezi autismem a roztroušenou sklerózou.
Jak moc musí pacient s roztroušenou sklerózou upravit svůj režim, kromě toho tedy, že jsou mu nasazeny léky a je pravidelně sledován v centru s roztroušenou sklerózou?
Tak my samozřejmě doporučujeme všechny možné způsoby toho, aby se docílilo co největšího zdraví mozku. Je to Brain Health in MS. To je koncept vlastně končovaný v roce 2015 na velkém RESCovém kongresu, kdy se ukázalo, že opravdu pacient tím, jak se chová a co dělá, může výrazným způsobem ovlivnit, jak se jeho choroba bude chovat v jeho životě. Je to především přestat kouřit, za druhé pečovat o svoji fyzickou kondici, to znamená, že pacient by měl cvičit, nemusí cvičit nějak speciálně, měl by se hýbat, měl by udržovat dobrý stav svého svalového aparátu. On si tím i vytváří látky, které vedou k tomu, že imunitní systém se chová lépe. Takže je to přímý vliv na funkce imunitního systému. Měl by pracovat se svojí psychikou. Pacient, který má depresi, by měl vyhledat pomoc. Pacient, který má anxietu, čili úzkost, by měl vyhledat pomoc a neměl by se za to stydět, protože každé centrum má dneska k dispozici psychoterapeuty, kteří jsou s tímto, zrovna tak jako se zvládáním stresu, schopni pomoci, rozumí té nemoci, jsou vyškoleni v této nemoci a jsou schopni ohromným způsobem pacientovi pomoci. Čili to je další věc. Neměl by pít nadměrné množství alkoholu, neznamená to, že musí nutně abstinovat, ale neměl by poškozovat mozek dalším, tedy nervovým jedem, což alkohol v tom větším množství jednoznačně je. Měl by dbát na svoji váhu a měl by trošku upravit i ten zažívací, ten systém stravování tak, aby se přiblížil tomu, čemu říkáme ta středomořská dieta. Nemusí to být nic tedy specifického, ale převaha tedy zeleniny a rybího masa spíš než těch ostatních druhů je určitě výhodná.
To je kvůli vitaminu D, protože byste hovořila na začátku, že jeho nedostatek může
to není jenom kvůli vitaminu D. To není jenom kvůli vitaminu D, to samozřejmě to bychom těch ryb museli sníst několik za den, tak protože tady ten vitamin D opravdu z toho slunce jako moc nezískáme. To je spíš kvůli tomu, že ten mikrobiom pracuje jinak, když mu strkáte ty fast foody a jinak, když jíte tedy tu zeleninu s tím lehčím masem a olivovým olejem, ale ten vitamin D přidáváme ještě navíc vlastně všem pacientům jako doplněk stravy.
Mm-hmm. Další dotaz znovu po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, ptejte se, prosím.
Já mám dotaz. Já se chci zeptat na podobné onemocnění, jako je roztroušená skleróza. Je to chronická imunologická demyelinizační polineuropatie. A tam teda prostě trošinku je jiný průběh toho onemocnění. A chci se zeptat, jestli i na tohle onemocnění existuje biologická léčba, kromě teda kortikoidů, který se taky podávají vždycky při atace, pokud samozřejmě je to chronický průběh choroby.
Děkujeme za otázku, paní profesorko.
Tak to je onemocnění periferního nervového systému, čili něco víceméně úplně jiného, jenom společné je to, že je to tedy zprostředkováno tím imunitním systémem. Tam zatím ta léčba není tak daleko, jako je u roztroušené sklerózy, ale kromě kortikoidů se používají některá cytostatika, používají se intravenózní imunoglobulíny a určitě je s výhodou, když vyhledáte nějaké nervosvalové centrum, kde se touto léčbou zabývají.
Květa se ptá, jestli může mladá 20-letá dívka postižená roztroušenou sklerózou založit rodinu. A jaká jsou rizika pro dítě?
Tak samozřejmě rodinu založit můžeme, vždycky doporučujeme, aby ta choroba byla nejméně jeden rok stabilizovaná dobře na léčbě. A máme dobrou zprávu, že od letošního roku jsou některé ty injekční léky, které používáme na začátku choroby, jak jsem říkala, že jsou velmi bezpečné, tak ty už se dají používat po celé těhotenství a kojení, čili opravdu tady nemáme žádné zábrany, aby ta žena otěhotněla, s tím, že vlastně vždycky jsme se báli toho, že když je bez léčby, že ta choroba se může aktivovat a aktivovala se velmi často po porodu, takže tam docházelo k atakám. To je dneska ošetřeno tím, že vlastně ta žena může otěhotnět a kojit tak, jak si přeje a může zůstat zcela v pořádku.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na Nadvojce je neuroložka paní profesorka Eva Kubala-Havrdová o roztroušené skleróze. Dnes vedeme debatu, můžete se do ní přidat. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do vysílání. Posloucháte kávu o čtvrté na Dvojce dnes s neuroložkou paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou. Roztroušená skleróza, to je naše dnešní téma a máme další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den, týká se to Milana Sýkory.
Ano, pokud jste Milan Sýkora, tak jste v éteru Dvojky a ptejte se, prosím.
Doufám, že stále jsem Milan Sýkora, takže děkuji moc. Děkuji teď za ten pořad, je velmi užitečný. A prosím vás, takhle, doviděl jsem se, že tady při tomto zdravotním problému jsou velmi důležité léky z oblasti kortikoidní, jo, čili kortikoidy. Já vím, že tady tyto účinné látky ze skupiny kortikoidů mohou někdy velmi úspěšně suplovat účinné látky, které jsou obsaženy v dřevokazných houbách. Hlavně tady myslím jako ze skupiny terpenoidních látek.
Čili máte dotaz, jestli se může tato léčba nahradit těmi výtažky z těchto hub?
No, ona je tam dokonce tedy jako veliká deviza v tom, veliká výhoda, že tady ty terpenoidy z hlediska těch vedlejších negativních účinků jsou mnohem příznivější.
Děkujeme za dotaz, asi jsme ho pochopili, paní profesorko. Je nějaká alternativní léčba ke kortikoidům? A možná i dotaz, když dlouhodobě bereme kortikoidy v tomto případě, nebo kortikosteroidy, o kterých jste hovořila, jestli jsou už prokázány nějaké vedlejší účinky na organismus?
Tak vedlejší účinky samozřejmě kortikosteroidy mají. Tady je výhodou to, že my je vlastně podáváme 3 až 6 dnů, takže málo kdy dojde k nějakým závažnějším žádoucím účinkům a protože my jsme povinni řídit se pravidly takzvané evidence-based medicine, tak musí být všechny léky, které používáme, oskoušeny v klinických studiích, většinou dvojitě slepých a musí být schváleny pro to použití.
Slepý?
To znamená, že když se ten lék zkouší, tak je zkoušen proti léku, který je neúčinný, to znamená proti placebu a ani lékař, ani pacient neví, co bere, aby to nebylo ovlivněno očekáváním, které pacient má vzhledem k tomu léku nebo k tomu, že je na placebu, tak aby to nevěděl. Tyto studie jsou hlídány a slouží k registraci těchto léků všude na světě a my nemůžeme použít místo nich nějakou alternativní léčbu. To je pak rozhodnutí pacienta, který se může rozhodnout, že bude tedy se léčit alternativně. Bohužel mám tu zkušenost, že u roztroušené sklerózy většina těch pacientů skončila dost špatně, když se vydala tedy touto cestou.
Takže už jste slyšela o tom, že někdo výtažky z těchto hub?
Ne přímo tedy, že by použít akutní ataku někdo si léčil výtažky z hub, to ne. Ale dlouhodobě pacienti někdy řeknou, my nechceme tuhle tu léčbu, která nás může poškodit, my chceme něco, co nás nepoškodí a nakonec je poškodí ta choroba, která dál progreduje, tak jako by nebyla léčena, pokud berou různé jiné přípravky. V posledních letech bylo velmi populární takzvané odčervování a to spoustu pacientů těžce poškodilo. Takže my se musíme i právně držet toho, že léčíme prostě takzvané lege artis a podle guideline, čili podle nějakých standardů, které jsou přijaty odbornými společnostmi, takže si moc s tímhletím sami hrát nemůžeme.
Sama jste zmínila, že léky se vyvíjejí, tato metoda jde kupředu. Dá se léčba během samotné léčby změnit, když třeba
samozřejmě
někdo už trpí roztroušenou sklerózou 20-30 let?
Může. V situaci, kdy přicházejí na trh nové léky, jako v letošním roce pro Českou republiku, je k dispozici první lék na takzvanou sekundární progresi, to znamená pro pacienty, kteří už mají nějaké postižení, mají delší dobu chorobu a už vlastně nestačí ty léky, které brání vzniku nových relapsů, tak tady už máme nové léky a tam samozřejmě potom, když přijde nový lék na trh, tak my můžeme tu léčbu těch pacientů, kterých by to bylo výhodné, změnit.
Ptá se naše posluchačka Libuše, neguje léky, to znamená, že na něj asi nereaguje nebo je vysadila, nevím, to možná vysvětlíte. Podle potřeby chodí na kapačky a ptá se na očkování v souvislosti s nemocí COVID-19.
No, pacienti, kteří nejsou na žádné léčbě, tak se můžou očkovat naprosto bez jakýchkoliv omezení, kromě toho, že nesmí mít v tu dobu žádné jiné infekční onemocnění. Pacienti, kteří jsou na těch našich účinných lécích, tak je potřeba, aby se dohodli v tom svém MS centru, v tom centru pro roztroušenou sklerózu, o tom, kdy načasovat to očkování, protože některé léky se třeba podávají jednou za půl roku a těsně po jejich podání pak by nevznikla žádná očkovací odpověď, takže to se musí dohodnout přímo v tom centru, ale obecně doporučujeme všem pacientům očkování.
Čili neguji léky znamená, že teď není na lécích, tak jestli jsme to
nevím,
dobře pochopili.
Nevím, asi.
Dotaz po telefonních linkách, poslední, dobrý den. Haló, slyšíme se, prosím, položte otázku. Kávo o čtvrté. Tak spojení se nám asi nepodařilo. Tak pokročíme s paní profesorkou v našem povídání. Jaká je vize do budoucna pro všechny pacienty, kteří trpí roztroušenou sklerózou s ohledem na vývoj současných léků?
Tak ta aktuální vize, my máme vždycky takové kroky, které jsou realizovatelné. Já jako bych ráda viděla vyléčenou roztroušenou sklerózu, ještě se mi to nepovedlo a moc nevěřím toho, že se toho, tomu, že se toho dožijí v příštích 5 nebo 10 letech. Ale my se snažíme od začátku vlastně zjistit, jestli ten pacient má takzvané dobré nebo špatné prognostické známky. A u těch pacientů, kteří nemají úplně jakoby dobrou prognózu, tak náš další cíl bude zavést ty léky, které používáme až potom, když selžou ty léky jakoby první volby, tak je použít hned na tom začátku. To znamená jít proti agresivnější chorobě, agresivnější léčbou. Tak to je v současné situaci naše vize, kterou bychom rádi prosadili i pro plátce.
Dá se vyléčit roztroušená skleróza, respektive, že vymizí na magnetické rezonanci všechna zánětlivá ložiska?
No, to by bylo hezké, zatím jsem nic takového bohužel neviděla a jsem v té praxi více jak 30 let.
Já vám moc děkuji, že jste dnes přišla k nám do vysílání do Kávy o čtvrté. Naším hostem na dvojce byla paní profesorka Eva Kubala-Havrdová z Neurologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mějte se hezké, těším se někdy příště. Naslyšenou a naviděnou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.